Europa Liberă în direct.
La microfon,
Oana Serafin
și Iosif Claimedeșan, în această ediție.
Guvernul Năstase a modificat reglementările legale privind declarația de avere a demnitarilor, care vor trebui să spună exact câți bani au în conturile bancare.
Legea învățământului, care elimină obligativitatea BAC-ului, a trecut de Parlament, așteptându-și promulgarea.
Emil Constantinescu cere măsuri împotriva promovării în justiție a unui număr însemnat de foști securiști, milițieni și procurori care au comis abuzuri grave în perioada comunistă.
Păgubiții FNI ies din nou în stradă.
Și acum exact 50 de ani a fost cucerit Everestul.
Ședința de astăzi a guvernului Adrian Năstase continuă, dar o serie de decizii importante au fost deja adoptate. Suntem în direct cu corespondentul nostru, Andrei Manolescu, aflat la Palatul Victoria. Andrei, ești în emisie. Bună seara!
Bună seara! Guvernul a modificat astăzi prin ordonanță de urgență declarația de avere pe care trebuie să o facă demnitarii, magistrații, unele persoane cu funcții de conducere și control și funcționarii publici. Declarația trebuie să precizeze cuantumul depozitelor și conturilor curente în lei și în valută în țară și în străinătate, a căror valoare depășește echivalentul la 10.000 de euro. Declarația de avere astfel modificată se va depune în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a ordonanței, adică data când va fi publicată în Monitorul Oficial. De asemenea, se prevede obligația publicării declarațiilor de avere ale demnitarilor pe paginile de internet ale Parlamentului, Guvernului, Ministerelor și celorlalte autorități sau instituții publice centrale, ale prefecturilor sau consiliilor județene, ori în Monitorul Oficial al României, partea a treia. Guvernul a hotărât astăzi și indexarea pensiilor care nu depășesc valoarea de 11.725.000 de lei, o indexare cu 2,7%, de care vor beneficia în luna iunie, potrivit calculelor prezentate de Ministerul Muncii, 6,17 milioane de pensionari. Astfel, în luna iunie, pensia de stat medie va fi de 1.851.344 de lei, iar pensia medie pentru vechime completă fără limită de vârstă va fi de 2.485.862 de lei. De indexare beneficiază pensionarii militari, cei care au și pensionarii militari și cei care au indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă, de maternitate și îngrijirea copilului, invalizii și veteranii de război, văduvele de război, persoanele persecutate pe criterii politice sau etnice în regimul trecut.
Andrei, despre ce s-ar mai putea discuta astăzi la ședința guvernului?
S-a mai discutat și despre... A fost dezmințită informația care a apărut în presă, potrivit căreia militarii, cei care nu vor dori să facă serviciu militar după 28 de ani, vor trebui să plătească 4.000 de dolari. Secretarul de stat Sorin Encuțescu a declarat că nu este încă un calcul definitiv, că nu este o sumă care va trebui plătită neapărat, ci că aceasta e suma care se cheltuiește în momentul actual un militar care face armata timp de 12 luni.
Mulțumesc, Andrei. De la Palatul Victoria a relatat corespondentul nostru, Andrei Manolescu.
Fostul președinte Emil Constantinescu a cerut astăzi măsuri împotriva promovării în funcții în sistemul judiciar a unui număr însemnat de foști securiști, milițieni și procurori care au comis abuzuri grave în perioada comunistă. Relatează Liana Ionescu.
Emil Constantinescu a declanșat astăzi ceea ce dorește să fie o dezbatere națională pe tema promovării în sistemul judiciar a unor persoane, foști securiști, dar și foști procurori și ofițeri de miliție, care au contribuit la represiunea politică în regimul comunist. Vorbind despre injustiția justiției, cum a numit-o, Emil Constantinescu a arătat că principiul după care se fac promovările ține de biografia magistraților.
O serie de nume dezvăluite recent, în special legate de dosarul Urs, ca și de alte dosare, arată că o serie de persoane promovate în funcții de conducere, în Ministerul Justiției, în parchet, la conducerea tribunalelor, au fost ofițeri de securitate, membri ai poliției politice sau procurori, anchetatori și ofițeri de miliție implicați direct în represiunea comunistă.
Fostul președinte a arătat că după decembrie 1989, o parte dintre cei care s-au ocupat de represiuni au ajuns să lucreze în Ministerul de Interne, în Procuratură și în Justiție. Un caz aparte la care s-a referit îl reprezintă complicitatea dintre unii judecători de la Curtea Supremă de Justiție și Partidul România Mare, partid de cadre din fosta securitate și din nomenclatura PCR. Această complicitate, care relevă slăbiciunea justiției, este pusă în evidență de istoria sutelor de procese ale lui Corneliu Vadim Tudor. Emil Constantinescu apreciază că politica de promovare a celor acuzați de represiuni dăunează integrării României în Uniunea Europeană și în NATO. L-am întrebat pe fostul președinte Emil Constantinescu ce așteptări are de la instituția special creată pentru deconspirarea celor ce au făcut poliție politică.
Nu am încredere în ea, pentru că acolo și unii și alții sunt oameni care nu au curaj. Îi spun că nu pot să publice. Ar trebui să publice lista securiștilor pe care o cunosc. Și domnul Pleșu, și domnul Dinescu. Domnul Dinescu îl văd pe toate televizoarele, face show-uri nebune, își mărește publicitatea, dar nu are curajul să spună eu Dinescu. Pentru că asta de ce are frică acum? În timpul lui Ceaușescu, zicem, mă rog, nu știu ce, să zicem că avea curajul să vorbească într-o farfurie. Dar acum nu are curajul. Acum se acoperă în mod laș și jalnic de lege, de certuri și așa mai departe. Au acces la dosare. Și domnul Dinescu, și domnul Pleșu, și domnul Patapievici. Dacă aveau un puțin curaj în ei, veneau și publicau. Spuneau, da, domnule, arestați-ne, arătați-ne nouă că am încălcat legea. Și eu veneam să-i apăr atunci. Și discutam în sistem. N-au avut curaj. În acest moment, atâta stau și să plâng că nu li s-au dat dosare, că și în timpul lui Constantinescu era la fel. Show-uri fac. Asta fac.
Fostul președinte al României a admis că legea Ticu, pe care a promulgat-o, este una imperfectă, dar susține că mai bine o asemenea lege decât nimic. Liana Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Păgubiții de la Fondul Național de Investiții, FNI, continuă să ceară să li se facă dreptate. Un reportaj realizat astăzi pe străzile Bucureștiului de corespondentul nostru, Dan Răspopa. Au strigat astăzi pe străzile Bucureștiului 1000 de investitori FNI, în speranța că își vor recupera banii depuși la Fondul Național de Investiții. Potrivit legislației în vigoare, după 3 ani de la prăbușirea FNI, a intervenit termenul de prescriere, ceea ce presupune că păgubiții care nu s-au adresat până acum instanței nu își vor mai putea cere banii înapoi. Doar 20.000 din cei aproximativ 350.000 de păgubiți au deschis acțiune judecătorească la instanța comercială, cerând în total 1.400 de miliarde de lei. Președintele investitorilor la Fondul Național de Investiții, Ovidiu Mazilescu, spune că păgubiții de la FNI nu vor renunța la luptă și amintește guvernanților că au promis acestora în campania electorală că vor face dreptate în cazul cu pricina. Ovidiu Mazilescu.
Vrem să arătăm că suntem dispuși să ducem această luptă până la capăt, indiferent câte piedici se vor pune. În al doilea rând, vrem să semnalăm că s-au împlinit 3 ani de zile de la prăbușirea fondului și că pe partea civilă nu mai putem vorbi de 350.000 de investitori potențial desfăgubiți și vorbim doar de 20.000 pe care Asociația Națională a Investitorilor FNI reprezintă în proces, pentru care a și plătit taxe de singur de 14 miliarde de lei. Noi dorim ca demersul juridic să fie urgentat. De fapt, aceasta este o promisie une făcută de PDSR în timpul campaniei electorale. Sperăm să se țină de cuvânt. Asta dorim. Noi ne-am ales calea comercială în care solicităm punerea în aplicare a contractului. Dorim să avem termene cât mai scurte.
Președintele Asociației Păgubiților de la FNI, Ovidiu Mazilescu. Iată unde cred unii dintre păgubiți că au ajuns banii investiți de ei în urmă cu câțiva ani la Fondul Național de Investiții și cine consideră că sunt vinovații pentru prăbușirea acestuia.
Guvernul n-a furat pentru alegeri, pentru anumite chestii, știu ei. De-aia nu vrea să votească Maria Vlas, știe ea ce știe. Și e frică să nu fie executat de ăștia.
Chiar și Adrian Năstase e host, domnule. Cu ce a făcut el averile lui la Cornul, de acolo? Să justifice banii până la ultimul leu. Și el s-a băgat la bat acolo. Și mai ales din Nicolae Băcăroiu. A fost pe relație directă cu Vântul. Chiar Băcăroiu a recunoscut că i-a dat niște daruri, niște cadouri, Sorin Ovidiu Vântul. Pe ce i-a dat acolo? Sunt neamuri de undeva? Cum nu se văd palatele lor? De unde apar dintr-un singur salariu de parlamentar atâtea vile?
Sorin Ovidiu Vânturi, nu pot să spun decât că el are certificat de escroc încă în primul an când a lucrat la Bacău, la IAPL, când pe un aviz de expediție făcea livrări de mărfuri la mai multe restaurante. Deci vorbim de într-un pachet de legi anticorupție și nu putem să punem la punct un escroc care îți bate joc și de presă și de forțele politice.
Câțiva dintre păgubiții la FNI care au participat astăzi la un meeting pe străzile capitalei în speranța că își vor recupera banii depuși la Fondul Național de Investiții. Dan Răspopa, Radio Europa Liberă, București.
Noua lege a învățământului, votată astăzi de Senat, fără deosebiri față de textul votat de deputați, se află așadar înaintea fazei finale, promulgarea. Noua lege conține numeroase elemente de noutate, cum ar fi devansarea clasei întâi la dorința familiei și renunțarea la obligativitatea examenului de bacalaureat. Relatează corespondentul nostru Petru Ionescu.
Noul proiect de lege a învățământului va merge direct la promulgare, deoarece nu există deosebiri între varianta votată la Senat și cea de la Camera Deputaților. Principalele noutăți pe care le aduce noul proiect de lege se referă la examenul de bacalaureat, la capacitate și la vârsta la care copiii pot accede în clasa întâi. Ioan Păună Timan, președintele Comisiei pentru Învățământ a Senatului, ne-a declarat că părinții vor decide în exclusivitate la ce vârstă își vor înscrie copilul în clasa întâi. Ioan Păună Timan.
Familia trebuie să aibă mare responsabilitate cu privire la decizia vârstei debutului școlar. Norma este 6 ani, dar familia poate să solicite prelungirea până la 7 ani, dar și poate să devanseze chiar și sub 6 ani, în cazul în care copilul va împlini 6 ani în lunile din toamna anului de început școlar. Familia nu trebuie să ducă nicio motivație, doar să facă o cerere scrisă către școala unde este arondată.
Învățământul obligatoriu a fost stabilit la durata de 10 ani, după care elevul, în funcție de pregătirea sa, are de optat între liceu și o școală de arte și meserii. O altă modificare constă în aceea că s-a renunțat la examenul de capacitate, acesta urmând să fie înlocuit cu evaluarea de parcurs a elevului, iar accesul în clasa 11 se va face pe baza evaluărilor și a unor teste, cum ne-a declarat președintele Comisiei pentru Învățământ din Camera Deputaților, Anghel Sanciu.
Accesul în clasa 11 se face pe baza evaluării proprii a profesorilor din clasa a 9 și a 10 și pe baza unor teste de evaluare care se fac extern profesorilor din școală spre a se vedea, să calibra dacă ceea ce notează profesorul este corespunzător cu efectiv ceea ce cunoaște elevul. Și pe baza acestora se va face selecția pentru clasa 11-a, evident, ținând seama și de opțiunea elevului.
În ceea ce privește examenul de bacalaureat, acesta va deveni opțional, adică va trebui să fie trecut doar de acei elevi care doresc să susțină admiterea în învățământul superior. Ioan Păună Timan.
Orice copil ajuns în faza de a susține ultima notă pentru promovarea clasei a 12-a primește un certificat de absolvire. Cei care susțin examenul de bacalaureat au acces în învățământul superior. Pentru învățământul post-liceal nu este nevoie de bacalaureat.
Normele metodologice pentru noua lege a învățământului vor fi date publicității în următoarele luni. Noua lege a învățământului va fi promulgată de președintele României în următoarele 2 săptămâni. Petru Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Doamnelor și domnilor, mai sunt câteva zile până la 1 iunie, ziua copilului. Radio Europa Liberă se gândește și la copii, și la părinți, și la cărți.
Care e cartea de care ți-aduce aminte?
Cu cea mai mare plăcere.
Cartea copilăriei tale.
2 ani de vacanță la Jules Verne.
Avea poze?
Nu, din păcate. Și am și secretă în 2 ani, începând de vacanța din clasa 1-a până prin vacanța din clasa 3-a.
Povestea preferată era Ivan Turbincă? Și cartea de povești a fraților Green era un format uriaș, cât o casă de telefon.
Avea poze?
Nu mai țin minte, dar era foarte groasă și țin minte că i-am și rupt copertile până la urmă, jucându-mă.
Cărțile nu sunt numai hârtie frumos colorată, sunt vise, lumii, sunt porți și nu odată sunt amintiri minunate. Vrem să facem copiilor dumneavoastră cadou de 1 iunie cărți care să le deschidă o lume și să le coloreze visurile. Ne ajută prietenii noștri de la editurile RAO, Teora, Humanitas și compania. Scrieți-ne cât mai repede și la fel de repede îi vom trimite copilului dumneavoastră o carte frumoasă cât o lume întreagă. Căsuța poștală 253, oficiul poștal 22 București sau www.europalibera.org. Radio Europa Liberă, alături de voi și mâine.
Există pericolul ca autoritatea electorală permanentă care ar urma să fie creată conform legii de alegere a Parlamentului, aflată înaintea promulgării, să devină o anexă a guvernului, afirmă Asociația Pro-Democrația la dezbaterea de astăzi cu tema Reforma legislației electorale, organizată de această organizație în colaborare cu East-West Parliamentary Practice Project. Corespondenta noastră, Sabina Fatin, a întrebat pe deputatul PD Emil Boc în ce măsură există un pericol real în privința manipulării de către PSD prin pârghii legislative a scrutinului de anul viitor. Emil Boc.
Având în vedere antecedentele partidului de guvernământ care în alegerile locale parțiale nu s-a sfidat să cumpere practic voturi și să utilizeze banul public ca și mită electorală, din această perspectivă ne așteptăm la ce este mai rău în 2004 în alegerile generale. Și din această perspectivă, partidul de guvernământ profitând oarecum de inocența noastră și de elanul nostru pentru votul lui nominal, pe care l-am susținut, vom susține în continuare, în cabinetele închise și bine ferecate, se pregătește o strategie prin care legislația electorală să fie modificată pe ultima sută de metri, ea de fapt să fie cunoscută în PSD mult timp înainte, mă refer la trasarea dimensiunilor circunscripțiilor electorale uninominale și din acest punct de vedere încă cu un an și ceva înainte PSD-ul să-și aibă fixați candidații pe poziții, bani publici utilizați în așa sens pentru susținerea lor, iar ceilalți competitori politici să fie anunțați doar cu câteva luni înainte despre noua formă a legii electorale fundamentată la una dintre camere pe sistemul uninominal și care, repet, ar conduce la confiscarea acestui demers real în ultima instanță, prin voința aceasta a PSD-ului de a face undeva într-o formă mascată aceste modificări la lege. De așa, democrat a solicitat într-o manieră imperativă și expresă ca orice modificare a legii electorale să fie dezbătută în Parlament într-o manieră transparentă și să se încheie cu cel puțin un an înainte de alegeri pentru a asigura o egalitate de șanse tuturor partidelor politice participante la lege și în ultima instanță pentru a respecta principiul constituțional fundamental și major de a avea alegeri libere, corecte în România.
Deputatul PD Emil Boc răspunzând unei întrebări puse de Sabina Fatin.
Printre experții occidentali care au urmărit la fața locului alegerile locale de duminica trecută din Republica Moldova, câștigate de comuniști, s-a numărat și profesorul american Stephen Roper de la Universitatea East Illinois. Ina Corețchi l-a întrebat pe profesorul Roper cum poate fi explicat succesul comuniștilor venit după 2 ani de guvernare.
Pentru că vin în Moldova de mai mulți ani, am reușit să observ cum a evoluat viața politică de aici. Ceea ce am remarcat la Partidul Comuniștilor este disciplina foarte bună a membrilor formațiunii. Comuniștii au fost foarte disciplinați în Parlament, în guvern și la președinție. Din păcate, așa numita opoziție nu a fost la fel de bună la acest capitol. Comuniștii au înțeles că pentru a-și menține popularitatea e nevoie să-ți menții partidul și chiar numele partidului. În ceea ce privește opoziția, cred că șansa acesteia este o fuzionare într-un partid de centru, centru-stânga sau centru-dreapta cu perspective politice de lungă durată. Pentru că desele schimbări de nume ale partidelor, schimbarea membrilor acestora, crearea unor noi alianțe, care apoi se destramă și formează alte alianțe, avantajează doar Partidul Comuniștilor.
Profesorul american Stephen Roper de la Universitatea East Illinois. Interviul va fi difuzat integral în emisiunea Ora Moldovei de la ora 21.
Guvernul de la Sofia a supraviețuit și celui de-al treilea vot de neîncredere introdus în Parlament de la constituirea acestui guvern în iulie 2001. Detalii de la Petru Petkov.
Cu 129 de voturi, Parlamentul din Sofia a respins moțiune de cenzură împotriva premierului Simeon de Saxe-Cu-Burgota, introdusă de Uniune Forțelor Democratice. Din cei 240 de deputați în favoarea moțiunii au votat 104, 3 s-au abținut, iar 4 nu au participat la vot. Cu dezbaterile pe margine moțiunii a început de fapt campanie pentru alegerile locale programate să aibă loc în toamna acestui an. Pentru prima dată, opoziția de stânga și de dreapta a folosit argumente identice în criticile sale împotriva primului ministru. Președinta UFD, Nădejde Mihailova, a amintit de promisiunile electorale neîmplinite, de scandalurile de corupție, de atentatele cu bombe și crimele rămase neelucidate. Liderul socialist Andrei Stănișev a cerut alegeri anticipate și socialiștii și democrații au jurat că nu vor participa la guvernare împreună cu Simeon de Saxe-Coburg-Gotha. Liderii mișcării naționale au profitat de ocazie încercând să demonstreze succesele guvernării. Viceprim-ministrul Nicolae Vasilev a anunțat că în ultimii 2 ani salariul mediu în dolari a crescut cu peste 50%. El a uitat însă să spună că această creștere se datorează în primul rând scăderii cursului valutei americane. Salariul mediu măsurat în leva a crescut cu numai 4%. Fostul ministru al finanțelor din guvernul UFD, Murray Radev, a declarat că dacă acest calcul s-ar face în dolari neozelandezi, a reușit că acest indicator a scăzut cu 0,5%. Sondajele sociologice îi situează pe foștii comuniști în poziția de favorit cu peste 22% încredere. Urmează Uniunea Forțelor Democratice cu 10% și Mișcarea Națională Simeon de Saxe-Coburg-Gotha cu numai 7%. Încrederea în guvern și personal în primul ministru a scăzut sub 17%. 55% din alegătorii bulgari se pronunță în favoarea organizării de alegeri anticipate. Parlamentul a aprobat astăzi, cu numai 4 voturi împotrivă, decizia guvernului privind trimiterea în Irak a unui batalion de infanterie. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Legea statutului continuă să provoace dureri de cap guvernului Ungariei chiar și după modificarea ei în spiritul recomandărilor europene de la Bruxelles și Strasburg, de la Budapesta, Sándor Pál.
Azi la Budapesta, secretarul de stat politic al Ministerului Maghiar de Externe, András Bársony, s-a întâlnit cu ambasadorii României, Croației, Ucrainei, Slovaciei, Sloveniei și Serbiei, Muntenegru, cărora le-a ținut o informare despre lucrările conferinței permanente maghiare din 24 mai și deciziile luate acolo privind modificarea legii maghiare a statutului. La informare, precum a comunicat purtătorul de cuvânt de la Externe, Tomáš Tóth, ambasadorii au formulat puține întrebări legate de modificarea legii statutului, pe de o parte, întrucât au cunoscut deja neoficial schimbările propuse, pe de altă parte, a opinat Tomáš Tóth, întrucât modificările preconizate, citez, reprezintă în viziunea Ministerului Ungar de Externe o soluție la obiecțiile formulate de unele țări vecine, cu precădere de Slovacia și România, citat închis. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Maghiar de Externe a mai comunicat și că ambasadele țărilor vizate vor primi textul în limba maghiară al proiectului de modificare a legii statutului, iar săptămâna viitoare și varianta în limba engleză. La informarea ambasadorilor, András Bársony, omul 2 al diplomației maghiare, a afirmat că, în viziunea Budapestei, noua lege a statutului va corespunde nu numai așteptărilor țărilor vecine, ci și normelor europene, cu precădere recomandărilor Comisiei de la Veneția, precum și exigențelor formulate de OSCE și Uniunea Europeană. Guvernul maghiar inițiază dezbaterea parlamentară a modificării legii statutului în regim extraordinar. Purtătorul de cuvânt al guvernului maghiar a spus că dezbaterea în regim de urgență a fost cererea maghiarilor de peste hotare. Pentru aceasta însă este nevoie și de acordul opoziției. Fidesul hotărăște asupra acestei chestiuni la această oră. Președintele Comisiei de Politică Externă, deputatul Fidesz Zsolt Németh, a opinat că schimbările preconizate de guvernul Medjasi golesc în conținut legea statutului și scot din uz legitimația de maghiar. De la Budapesta, pentru Radio Europa Liberă, a transmis Sándor Pál.
Contactele israelo-palestiniene la nivel înalt vor fi reluate în această seară, după ce timp de câteva ore a domnit incertitudinea în privința întrevederii plănuite și deja amânate odată. Detalii de la Jean Steiger.
Cea de-a doua întâlnire, în mai puțin de o săptămână, între primii miniștri israelian și palestinian, Ariel Sharon și Abu Mazen, programată pentru azi, la ora 9 seara, este consacrată examinării căilor de aplicare a foii de drum, planul de pace elaborat de Statele Unite, Uniunea Europeană, Rusia și ONU. Se așteaptă ca cei doi să examineze și planul de securitate elaborat de ministrul palestinian al securității, Muhammad Dahlan. De la cancelarea șefului guvernului israelian, s-a indicat că Sharon este dornic să scoată armata din zonele în care autoritatea palestiniană va dovedi că se ocupă de infrastructura teroristă, ceea ce înseamnă arestarea teroriștilor, dezarmarea organizațiilor teroriste, colectarea armelor ilegale și adoptarea unor acțiuni preventive contra teroriștilor. În ce îl privește, primul ministru palestinian a declarat, în întrevederea avută aseară cu ministrul de externe al Spaniei, Ana Palacio, că este dispus să înceapă aplicarea foiei de drum și să îndeplinească toți pașii ceruți după ce documentul a fost aprobat și de guvernul israelian. Potrivit surselor palestiniene, se așteaptă ca Abu Mazen să-l anunțe pe Sharon că autoritatea palestiniană este gata să preia răspunderea securității în regiunea Gaza și să înceapă o colaborare cu factorii israelieni în problemele de securitate dacă Israelul se va retrage din aceste zone. De câteva zile, un grup de oficiali ai CIA au venit în regiunea controlată de palestinieni pentru a ajuta la refacerea unei forțe de poliție capabilă să aplice recomandările cuprinse în foaia de drum. Potrivit unui oficial al autorității palestiniene, reprezentanții ai CIA vor face parte din echipa americană care va supraveghea aplicarea foii de drum. În vederea de a se înscrie în pregătirile făcute de israelieni și palestinieni, în vederea întâlnirii pe care Sharon și Abu Mazen o vor avea miercurea viitoare la Aqaba, în Iordania, cu președintele Bush. Nu este exclus ca după acest summit să fie publicată și o declarație comună de principii în spiritul foii de drum și pentru prima oară de la începutul intifadei să se anunțe o încetare generală a focului. Jean Steiger, Radio Europa Liberă, Tel Aviv.
Premierul britanic Tony Blair a declarat astăzi în cursul unei vizite în Irak, la Basra, că înlăturarea lui Saddam Hussein a schimbat întreaga atmosferă în Orientul Mijlociu, ușurând concentrarea asupra eforturilor de pace în regiune. Tony Blair.
You can see in relation to countries like Syria and Iran.
Se poate vedea acest lucru în relația cu Siria și Iranul. Avem încă probleme mari de discutat cu aceste țări, ele și de rezolvat cu ele, dar acum putem face acest lucru într-o atmosferă complet diferită față de cea de acum câteva luni, a spus Tony Blair. Fondul Națiunilor Unite pentru Copii, UNICEF, a declarat că numărul copiilor irachieni suferind de malnutriție acută aproape s-a dublat de la sfârșitul războiului condus de Statele Unite pentru răsturnarea regimului lui Saddam Hussein. Purtătorul de cuvânt al UNICEF a precizat că proporția copiilor suferind de malnutriție a crescut în Irak de la 4% la aproape 8%. Potrivit datelor UNICEF, înainte de război, aproape 1 milion de copii irachieni erau cronic malnutriți, iar alte 250.000 sufereau de malnutriție acută.
În urmă cu exact o jumătate de secol, alpinistul neozelandez Edmund Hillary, profesor de bază apicultor, cucerea cel mai înalt pisc de pe glob, cel al muntelui Everest, alături de nepalezul Tenzing, un membru al populației locale cunoscută sub numele de Sherpa. O aniversare mult celebrată în aceste zile și mai ales astăzi la Kathmandu, capitala regatului Nepal, sărbătoritul fiind acolo în persoană. Edmund Hillary. Corespondentul nostru, Ara Șeptelici, a stat de vorbă cu domnul Emil Coliban, președintele Federației de Alpinism din România, despre primele reușite și nereușite ale românilor de a escalada Everestul.
O primă reușită birocratică a fost în 1985, când s-a pornit de la ambiția de a urca un vârf de 8.000 de metri, s-a ajuns la un vârf de 7.000 de metri. Ceva care a fost și urcat în cele din urmă. A mai fost o expediție interesantă pornită din orașul Sfântul Gheorghe. Expediția în sine n-a fost un succes. Și în felul ăsta trecem direct la perioada de după 1989. Au fost reușite Luticulă Cătușu și despre Everestul din 95 ar trebui să adăugăm că a fost a doua tentativă. Lăcătușul mai avusese o tentativă în 1994 care nu a reușit, dar dintr-un motiv demn de luat în seamă, deci sacrificarea vârfului a fost o opțiune, întrucât membrii expediției, inclusiv Constantin Lăcătuș, au participat la o acțiune de salvare a unor colegi din alte expediții aflați în dificultate. La a doua expediție pe Everest, Lăcătușul a ajuns pe vârf. Practic, în 1992 a avut loc primul succes românesc pe un opmiar. De fapt, în acel an au fost două tentative pe opmiar. Una dintre acestea nu-mi face plăcere să-mi aduc aminte, dar din păcate din ea au făcut parte soția mea și o colegă. Obiectivul a fost dau la ghirii, nu se știe exact până la ce altitudine au ajuns, nici măcar dacă au atins vârful sau nu. Cert este că nu au revenit din această expediție.
Emil Coliban, președintele Federației de Alpinism din România. Prezentatorii acestei emisiuni, Oana Serafim și Iosif Claimedeșan, vă mulțumesc pentru atenție. Următoarea noastră emisiune, peste 35 de minute după un buletin de știri.
Ați ascultat? Europa Liberă în direct.